«Сам сатана вигадав НЕП». НЕП – нова економічна політика, яка тимчасово полегшувала становище селянства з метою відвернення його від антирадянської боротьби, щоб узяти нас за горлянку. Ми почали втрачати найбільшу опору – селянина, якому нарешті дали дихнути, дозволили погосподарювати, пожити з розв'язаними руками, хай і в неволі, зате з масною кісткою. Ще зовсім недавно село зустрічало нас як своїх боронителів, мішками несло хліб, сало, курей, давало кращих своїх синів, а тепер відвернулося. «Вибачайте, хлопці», – ховаючи очі, казали дядьки, – «часи змінилися. Пора б і вам братися до якогось діла, бо в лісі ви вже нічого не виходите. Вертайтеся додому, хазяйнуйте і живіть, як люди». Такі балачки виводили мене з терпіння. Одного разу, змучені, голодні, вимоклі на дощі, ми верталися до Лебединського лісу після невдалого нападу на гамазей торфової виробки біля Іванової гаті і залізли в клуню перепочити та обсушитися. Самі не зогляділися, як і поснули на соломі. Іноді напосідала така втома, що сон валив з ніг. А вранці до клуні зайшов отой хитрий дядько, пропахлий гноєм і дьогтем. Очі бігають сюди-туди, видно, казати боїться, але й мовчати не може. «Хто вас сюди просив?» – почав жалібно тонким голосочком. «Хочете загнати мене у могилу? Ну, подумайте своєю головою. Ви оце відсиділися та й пішли собі далі, а хтось донесе, що ночували у мене. Хіба ж ми не за твою шкуру воюємо?» – не зовсім доречно спитав Коляда. «Та надідька ж мені ваша війна, як ти виспався та й пішов, а мене взавтра повісять», – відрізав дядько. «Минулося. Ви вже не заступники наші, а кара Господня. Через таких ще не один на той світ піде». Він на хвильку затнувся, міркуючи, чи недалеко зайшов. Тоді плямкнув примирливо: «Пождіть, я зараз». Вийшов з клуні і швиденько вернувся з полумиском вареників. Вони були холодні, мабуть, лишилися з учорашньої вечері. Проте білі й пухкі, приготовлені з доброго петльованого борошна. Я бачив, як у нашого китайця Ході зрадливо ворухнувся борлак. Ми вже добу не мали різки в роті. «Частуйтеся, хлопці, але не дражніть собак», – сказав дядько. «Чуєте, що хочете робіть, а собак мені тут не дражніть». Саме під цей момент з рипом відхилилися двері, і до клуні просунулася волохата морда. Симпатичний Сірко світив на нас розумними очима. Замість гавкати тільки облизався. «А хто тобі, дядьку, сказав, що ми дражнимо собак?» – спитав Коляда. «Ми з ними більші друзяки, ніж з отакими, як ти». Він узяв з рук хазяїна полумиска і поставив його перед носом Сірка. Той нюхнув, узяв у зуби вареника та їсти не став. Запитально дивився на хазяїна. Ми вже не мали сил і сміятися. Клуню покинули голодні і злі, від люті розгромили в селі споживчу кооперацію. Коло дедалі звужувалося. Невдовзі ми вже не могли собі дозволити в селах навіть такі легенькі фортелі, як от із цією споживчою кооперацією. Той таки сатана придумав проти нас ще й інститут відповідачів. Більшовики розстрілювали селян за зв'язки з лісовиками чи за найменшу підозру в неблагонадійності. До чорних списків відповідачів-заручників, їх ще називали десятихатниками, потрапляли найпорядніші люди. Звідтоді ми намагалися обминати села, не заходити в них без нагальної потреби. Я бачив, як хлопці падають духом. Страшно сказати, що робить з людьми безнадія. Говірки стають мовчазними, веселі зажуреними, хоробрі боягузами, а певні зрадниками. Хто б міг подумати, що заломляться такі отамани Холодного Яру, як Деркач, Семен Чучупака, двоюрідний брат Василя, Панченко, а разом з ними ще майже сотня гайдамаків. Соромно й гірко було дивитися, як їх обравляв миршовий чекіст Птіцин, чи Птічкін, чи Канарейкін, як там його у біса. Насправді Пташинський, зросійщений хохол-ренегат. Молоде зелене щеня, що рано вбилося в пір'я ще в латиському загоні ВЧК Свеаборг, який у вересні 1918-го охороняв, кого б ви думали, охороняв у горках самого Леніна. Потинявшись чекістськими смітниками, Птіцин нарешті опинився в Кременчуцькій губернії, а відтак у супроводі ескадрону в'їхав у село Мельники, де на базі 25-ї стрілецької дивізії було створено постійний військовий гарнізон. Мельники, село братів Чучупаків, лежало верст за 5 від Мотронинського монастиря, і Птіцину стало трохи не по собі, коли звідти з-за лісових валів долинув гул монастирських дзвонів. Він уже знав, що ті дзвони сповіщають про появу в цих краях ворожої сили, її потугу, шляхи пересування. Однак про двобій не йшлося. Виходити з лісу айдамакам було не з руки, не їхня справа вести фронтальні бої з регулярними частинами, а червоним сунутися до лісу було вкрай небезпечно. Поселившись непроханим гостем у просторій хаті священика, де жила гарненька попівна, Птіцин насамперед наказав розвісити по селу та узліссях оголошення «Граждані Холодноярської округи, Чрезвичайний съезд Советов Украины объявил амнистию всем, кто прекратил борьбу против власти рабочих и крестьян и сдает свое оружие. В селах Чигиринского уезда в районе Холодного Яра шайки атаманов Чучупаки, Черного Ворона, Деркача, Полтавца и других чего-то ждут, на что-то надеются, но впереди только верная гибель. На ликвидацию бандитизма в Холодный Яр направлены огромные войска, которые твердой рукой восстановят порядок заблудшим и обманутым. Дается возможность вернуться к мирному труду. С 26 июня по 2 июля включительно объявляется амнистия всем атаманам и членам их банд, кто добровольно сдаст оружие и заявит о прекращении дальнейшей борьбы против советской власти. Каждому амнистированному будет выдан об этом документ с гербовой печатью. Задерживаться и арестовываться амнистированные не будут. Прием бандитов производится в помещении гарнизона в селе Мельники в течение всего светлого дня суток. Уполномоченный Кременчугской губ чрезвычтройки Птицын, начальник военного гарнизона Штернберг. У відповідь швидко з'явилися листівки із закликами не вірити московським катам, бити на кожному кроці жидокацапську комуну. А через кілька днів якесь хлопченя принесло до штабу записку, адресовану Птіцину. «Якщо все, що ти кажеш, правда, то приходь до нас у ліс, поговоримо. Життя тобі гарантуємо. Приходь, якщо не боягуз».